SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify whether you're selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับจาก Salmon Podcast ครับ
แล้วก็อยู่กับยศทันเหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มเติมคือมีพี่วิชัย
ผมวิชัย
ครับพี่วิชัย
เฮ้สวัสดีครับทุกคนครับ
ทำไมพี่
มาประชุมกันมา
เราอู้งานไม่ได้อู้งานได้นะครับที่นี่ตอนนี
้ไม่ได้อู้ครับคือเป็นงี้ครับคือผมอะเมื่อหลายวันก่อนอะตอนเวลา 2:30 ครับผมเจอเรื่องนึงน่าสนใจมากแล้วผมก็เลยส่งเรื่องนี้ให้ยศครับ
ครับ
ครับ
แล้วยศมันไม่สนใจครับผมเลยต้องมาเล่าเองในรายการครับเนี่ยมันคิดมันปฏิบัติต่อคนฟังอย่างนี้แหละคนเดี๋ยวนี
้ตีสองครึ่ง
พี่เหรอ
ตีสองครึ่ง
ทันตีสองครึ่งกูส่งให้กูตื่นเต้นมากมันส่งกลับมาก็ดีนะพี่แค่เนี้ย
เดี๋ยว
มันก็ควรจะเห็นคุณค่าที่พี่ส่งอะไรไปให้มันบ้างนะ
โอ้เดี๋ยวผมแคปแชทให้ดูเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ยศแบบโอ้ยไม่เอาหรอกเรื่องทางบ้านอ่ะผมจะหาเองงี
้พี่เป็นใครพี่มาส่งให้ผมอะไรเงี้ย
แล้วส่งมา2อาทิตย์แล้วผมก็ลืมเอามาเล่าเนี่ยจนวันนี้ผมเลยชวนเข้ามาเล่าเองเลย
มางั้นพี่วิชัยเริ่มก่อนเลยมั้ยพี
่เรื่องเป็นงี้ครับเมื่อตอนนั้นครับตอนจำไม่ได้แล้ววันไหนครับตอนตี2กว่าผมกําลังจะนอนครับผมก็เลยดูถ่าย IG ครับดู IG สาวแล้วก็ IG มันก็หลังๆคนมันชอบแบบแรนดอมไอ้พวกคลิป TikTok มาให้ดูครับปรากฏว่ามันมีไปเจอคลิป TikTok อันนึงครับคลิป TikTok เนี่ยเค้ารายงานว่าเอ้ยมันมีเทรดดิ้งการ์ดครับการ์ด NBA อ่ะนึกภาพออกป่ะเทรดดิ้งการ์ด NBA พูดเล่นนะครับที่เมื่อต้นปีนี้มั้งที่มีคนไทยขายได้ใบละ10กว่าล้านบาทอะไรสักอย่างเป็นแต่ว่าใบเนี้ยเรียกว่าเป็นใบสแตนดาร์ดคือดัดได้มาอาจจะทิ้งกันไม่มีใครสนใจนะครับเป็นผู้เล่นชื่อว่ามาร์คแจ็คสันก็เป็นผู้ก็เป็นการจ่ายแบบก็โอเคไม่แย่คือก็ถือเอาง่ายๆเลยคือเป็นการที่ไม่ดังการธรรมดาคุณมาร์คแจ็คสันนะในภาพอะครับเป็นแอคชั่นกำลังจะส่งลูกประเด็นคือว่ามีคนไปสังเกตเห็นครับว่ารูปคนดูข้างหลังอะหันมามองกล้องเว้ยมีคนดู2คนหันมามองกล้อง2คนนั้นคือพี่น้องเบนเดส
มีเนนเดส
ที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองอ่ะ
แล้วเลือดเย็นที่ผมเคยเล่าไปอ
่
ะ
ผมเคยเล่าไปตอนเคยเล่า
พาร์ทเนอร์อินคราว
ใช่ที่เป็นพี่น้องที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวคร
ับ ใช่
ทีนี้คนก็สงสัยว่าไอ้เชี่ยมันใช่ไหมนะอะไรเงี้ยแต่หน้าคือใช่มากแล้วประเด็นคือหันมามองกล้องแบบแล้วท่าทีในการมองกล้องคือตาแข็งๆตาหน้าโหดๆตาแข็งมองกล้องอยู่แล้วคนก็เริ่มไปขุดคุยกันครับขุดไปขุดมาก็เลยพบว่าคนต้นเรื่องเนี่ยไปถามถึงคุณไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแนทบัตเลอร์ไม่รู้ทำไปท่าไหนไปเจอคุณแนทบัตเลอร์คือคนถ่ายรูปนี
้
แล้วเขาก็ถามกันก็พบว่าวันที่ถ่ายรูปเนี้ยคือวันที่1เดือนหลังจากที่พี่น้องเนี่ยฆ่าพ่อแม่ไปแล้ว
ไอ้เชี่ย
คือตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่า
เรื่องยังไม่แดง
เรื่องยังไม่แดงก็คือแบ็กสตอรี่คือพอพี่น้องคู่นี้ฆ่าพ่อแม่ตัวเองก็เอาเงินไปเสวยสุขกันเนาะเรียกว่าการนั่งคอร์ดไซส์นิวยอร์กนี้ก็ตั๋วใบหนึ่งคือแพงมากเนาะหลายแสนนะก็คือช่วงเสวยสุขเขานั่นเองครับ ก็เลยทำให้การ์ดใบเนี้ยจากเป็นการ์ดธรรมดาแบบปอกแป๊กปอกแป๊กไม่มีใครสนใจล่าสุดเพิ่งมีการซื้อขายกันที่600เหรียญคือแพงมาก
600เหรียญ
ก็แปลว่าเหรียญคูณ
200,000 น่ะ
600เหรียญ600เหรียญล่าสุดเขาเพิ่งมีคนไปเปรียบเทียบว่าการ์ดไมเคิลจอร์แดนในเรนจ์เดียวกันในคอนดิชันเดียวกันคือขายกัน425เหรียญ
ไอ้เหี้ยไมเคิลกู
ถูกไมเคิลเหรียญ
ไม่ได้เลย
ไมเคิลกูโ
อ้ไมเคิลบอกกูแบบ BNB Legend
ใช่แล้วประเด็นคือที่การ์ดใบนี้ดังอ่ะไม่ใช่เพราะนักบาสที่ดัง
เออ
เป็นคนดูเป็นคนเสียจันเป็นคนดูเป็นฆาตกรข้างหลังจบครับเรื่องผมมีแค่นี้แหละ
โอ้แต่มัน
ไปได้แล้ว
น่าเสียวสันหลังวาบอ่ะเพราะว่าแบบมันนึกภาพดูคือเขาอะฆ่าพ่อแม่ตัวเองแบบแค่เดือนเดียวอ่ะแล้วก็อยู่ในช่วงเสวยสุขอย่างที่พี่วิชัยว่าแต่ว่าก็กลับมาดูบาสใน NBA ได้อย่างสบายใจใช้เงินที่ได้เป็นเงินประกันจากคุณพ่อคุณแม่มาซื้อแบบที่นั่งแถวหน้าซึ่งมันก็แพงมากๆแล้วอ่ะเออมันก็เลยมีความแบบ
ตอนนั้น
ไม่ใช่แค่เขาไปประกวดตัวแต่ว่า
เขาฆ่าเพื่อเอาเงินประกันพ่อแม่มาใช่ปะ
ใช่
ใช่ใช่ใช
่ไอ้เชี่ย
เราอยากรู้ว่าแล้วคนที่มันเอาไปอ่ะมันจะดูการนั้นด้วยความรู้สึกแบบไหนวะ
นั่นดิคงหลอนอยู่นะ
จะเห็นสายตาทุกวันเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะน่ากลัว
ใช
่ใช่แล้วการ์ดใบนั้นคืออยู่บนโลกนี้มานานมากแล้วอะคือแบบเอ้ยไอคนที่มีอยู่มันจะรู้สึกยังไงวะ
เออแล้วคนที่สังเกตคนแรกนี่คือแบบโอ้โหต้องเป็นเนิร์ดเรื่องลึกลับเหมือนกันนะแต่ว่ามีเนเดสกับบราเธอร์ก็ดังอยู่
แต่เขาดังนะ
เออดังก็ดังอยู่แหละ
แล้วว่าที่มันดูเป็นจุดน่าสังเกตคือไอคนที่ไอสองคนนั้นสื่อมองกล้องเว้ย
น่ากลัว
คือมองเข้ามาในกล้องมาเลยเป็นเลยแบบน่าสนใจขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอารูปการ์ดแปะไว้ในลิงก์ให้ครับ
อีสเตอร์เอก
ใช่อ่ะผมมีแค่นี้แหละที่ขอร้องให้ยศมาเล่าให้ฟังนะผมต้องมาทำเอง
ที่มันไม่ยอมเล่าให้ฟัง
มันไม่
คือก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะพี่
อ่ะผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนมันจะจำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีเนนเดสบราเธอร์หรือจะจำว่าเป็นเรื่องที่ยศไม่ยอมเล่าให้พี่วิชัยผมว่าคนจำอย่างหลังมากกว่า
โอเคผมมีแค่นี้ละครับ
ครับ
โอเคอ่ะมาเรื่องของผมมีเรื่องเก็บตกโตเกียวโอลิมปิกนิดนึงมีใครได้ดูพี่ปิดกันไหมครับ
ผมดูครับ
ดูพี่ดู
เออผมเนี่ยไม่ได้ดูเต็มๆแต่ว่าดูไฮไลท์ที่เขาตัดมาให้ดูมันจะมีช็อตนึงที่แบบเป็นช็อตแบบจำมากเลยอ่ะคือเป็นช็อตที่ประธานโอลิมปิกอ่ะคุณฮาชิโมโตะเนี่ยเขากล่าวขอบคุณอยู
่
แล้วปรากฏว่าที่โพเดียมอ่ะมันมีสัญลักษณ์วงล้อ5วงใช่ป่ะแล้วปรากฏว่ามันมีรอยเปื้อนอยู่อันนึงอ่ะตรงวงขวาบน
อ
่ะปรากฏซูมเข้าไปดูแม่งเป็นแมลงเว้ย
น้อง
เป็นแมลง
น้อง
เป็นน้องตัวนึงที่แบบว่าคุยกับ นิดนกใน Facebook นะนิดนกบอก OCD แม่งปัดจอกันทั่วโลกอ่ะน้องไปอยู่อะไรทั้งนั้น
เออแล้วแม่งแบบไปอยู่ตรงวงแหวนนะโอ้ยมึงมีที่อื่นให้เกาะเยอะแยะตรงโพเดียมแบบโอ้ไปเกาะตรงวงแหวน
คนบอกว่าเป็นแมลงที่ดังที่สุดในโลกช่วงนั้น
เออ
ทีเนี้ยครับก็มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือมันมีชาวทวิตญี่ปุ่นคนนึงเค้าเอาแมลงนี้ไปเช็คสรุปแม่งเป็นแมลงผีเสื้อกลางคืนเป็นมอสชนิดนึงครับ
มอสเฮ้ย
แบบมีจุดขาว
เออ
มันก็เนื้อขนาดนั้นเนาะแบบไปตามหาเจอเนาะคืออะไรอ่ะ
มันคือกลุ่ม
ขาดใจกลุ่มมากอ่ะ
เหมือนถ้าไปเป็นประเทศไทยคือแคปไปถามในกลุ่มนี่ตัวอะไรอ่ะ
เออแล้วก็เจอมาเนี่ยครับ1เรื่องผมครับผม
ก็คือมอสแมนนั่นเองครับ
พูดถึงแมลงแล้วคิดถึงสเตตัสนึงที่มีคนแชร์กันเยอะแยะเอามดดำกับมดแดง
อ
ย่างละ
มาสู้กัน
ตัวแล้วก็มีคนเขย่าแล้วเออแล้วมดมันไม่เคยรู้ว่าใครเขย่าแล้วแบบมีคนไปถามสมาคมคนรักมดเฮ้ยมันเจอกันมันก็กัดกันแล้วครับ
คนละลังกันก็
ต้องมีคนเขย่า
โคตรตลกโคตรตลก
จบโรแมนติไซส์ไม่ได้แล้ว
ผมชอบจังหวะที่เขาแท็กอะแท็กแล้วแบบจริงไหมครับแล้วบอกไม่จริงครับโคตรดี
เอ้ยเดี๋ยวโอลิมปิกเรามีคำถามว่าตอนลงอีไฟโอลิมปิกนั้นอ่ะคนในสนามไม่เห็นใช่ไหม
ไม่เห็น
ไม่เห็นพี
่แล้วมันเฮอะไรกันวะ
ผมว่าเฮตามคิวป่ะ
จริงเหรอ
เฮตามเสียงเปล่าเห็นคนอื่นเฮตามเปล่า
จริงเหรองั้นเลย
ง่ายง่ายง่ายอย่างนั้นหรอมีใครไม่รู้มีใครไม่รู้ในเฟซบุ๊กผมบอกว่าคนดูนั่นอ่ะก็ซีจีเหมือนกันนะ
ถามจริง
ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเขามามุกใส่ผมหรือเปล่าแต่กูรู้สึกว่ามันมีมูลเว้ยคือไหนๆก็จะ CG แล้วกูก็ทำให้ดูมีคนเยอะและเสียงเฮทั้งหมดอ่ะคือเมคขึ้นมาบทเลยก็ได้ผมว่าน
ี่มันมีอะไรจริง
บ้างเนี่ยผมว่าเขาเอาทุกอย่างนั้นมาจากเกม Final Fantasy ก็ได้หมดเลยนะ
ใช
่ทั้งเสียงคนทั้งอีเสียแสงนั่น
เออแต่โอลิมปิกเนี้ยเป็นโอลิมปิกที่เบี่ยวมากเลยนะคือผมมาชอบถูกใจมากมีมาทุกการ์ตูนอะโจโจ้ก็มี The Witcher อันนี้อาจจะไม่ใช่อนิเมะแต่ก็เป็นแบบเป็นเบียวซีรีส์ลูฟี่นี่มาเยอะมากเออวันพีซนี่มาเยอะมาก
วันพีซเยอะมาก
มันคือคอมิคคอนเวอร์ชันกีฬา
จริง มีเพื่อนใน Facebook ผมบอกว่าปีหน้าขอจัดญี่ปุ่นอีกได้ไหมเนี่ยยังไม่พอเลยรู้สึกแบบมันเบียวได้อ
ี
ก
จริงๆเออสนุกมากเลยอะ
เออแต่อย่างนึงที่เรารู้สึกว่าญี่ปุ่นแม่งมีความเด็ดขาดประมาณนึงคือเขากระทั่งซอฟต์พาวเวอร์เขาอ่ะเขายังมีความสังคายนาซอฟต์พาวเวอร์เขาเลยนะ
ยังไงวะพี
่คือเรารู้สึกว่าพอเป็นญี่ปุ่นซอฟต์พาวเวอร์อ่ะมันต้องเป็นดราก้อนบอลโดเรมุนโดเรมอนมาริโออ่ะเรารู้สึกว่าของพวกนั้นมันแทบมันมาน้อยมากหรือมันไม่มาเลยอ่ะแล้วเขาแบบไปแบบเขามีความสังคายนาแล้วยุคนี้มันต้องแบบใหญ่บาสิวะยุคนี้มันต้อง
เพลงปิด
มันต้องนี่สิวะมันต้องนั่นสิวะเก็บปะเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยญี่ปุ่นแม่งกระทั่งการ์ตูนมันยังปรับตัวเลยมันไม่ยึดติดกับของเดิมๆของมันอ่ะเราว่าน่าสนใจมากเลย
จริ งเน
า
ะจริง
แล้วผมรู้สึกว่าการที่เขาเห็นว่าแบบเขาเลือกมาแล้วอ่ะว่าเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ยุคใหม่เขาอ่ะแม่งยิ่งเห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญจริงๆกับเรื่องนี้
อืม
ใช่สแลมดงสแลมดังอะไรเราแทบไม่เห็นเลยนะ
จริง
คือเขาใหญ่น้อยมากไปใหม่แล้วอ่ะเออแม่งเท่มากในประเทศนี
้จริง
อืม
เอ้ยผมมีเรื่องญี่ปุ่นเหมือนกัน
เฮ้ย
โจเล่ามาแล้ว
ฆาตกรรมปะเนี่ย
เฮ้ยผมไปเจอในเว็บไซต์อันนึงมาคือที่เราเล่าเรื่องที่คนมันไปหาความคลี่คลายได้ว่าทำไมต้องมีกระจกในลิฟต์ใช่ป่ะ
อ่า
ที่แบบเฮ้ยแม่งเปิดโลกคราวนี้มันมีคนไปตั้งข้อสังเกตเว้ยพี่ว่าในสถานีรถไฟโตเกียวอ่ะแล้วคนมันไปเจอว่ามันมีจุดสติ๊กเกอร์อะไรบางอย่างแปะอยู่บนพื้นเว้ยคือตอนแรกดูเหมือนสติ๊กเกอร์เนี่ยถ้าดูไปแล้วมันเหมือนเป็นปักหมุดอะไรลงไปอ่ะแล้วมันดูแตกต่างมาจากพื้นทั่วไปอ่ะที่ญี่ปุ่นมันไม่ควรจะพลาดอ่ะมันเป็นประเทศที่มันไม่มีความพลาดอยู่อ่ะแล้วมันมีแบบเป็นจุดแบบไม่มีความหมายเว้ยคนก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วคนก็ถามกันปรากฏว่ามีคนมาตอบเว้ยว่าอ๋อไอจุดนี้แหละครับมันเป็นจุดที่อดีตนายกของญี่ปุ่นถูกฆ่าตรงนี้อ่ะ
ฮะไอ้เหี้ย
ทำไมอ่ะทำไม
คือแบบเราไปตามอ่านมาเว้ยเขาบอกว่ามันเคยมีนายกคนหนึ่งที่แบบว่าเคยเดินทางมาที่สถานีโตเกียวอ่ะแล้วกำลังจะรอขึ้นรถไฟไปโอซาก้า
อืม
แล้วระหว่างรออ่ะมีคนบุกมาแล้วก็แทงเขาตรงจุดนั้น
อ
่ะแต่ไม่แล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลยก็เลยแบบโอเคเอามาจุดไว้ให้เป็นที่ระลึกหน่อยว่ามีเคยมีนายกตายตรงนี้อ่ะ
อืมเหมือนแบบเป็นอะไรนะอนุสรณ์
เป็นเซฟพอยต
์มันไม่ใช่อนุสรณ์มึงก็บาร์ซะเป็นอีสเตอร์เอ็กเลยอ่ะเก็บปะก็ไม่บอกเป็นอนุสรณ์ลีไม่ว่าอะไรเน
ี่
ย
จุดแม่งเล็กมากเว้ยจุดเล็กมากแบบนึกว่าเป็นสติ๊กเกอร์แปะแล้วลืมมาบอกอ่ะ
เออแล้วถ้าไม่มีคนสงสัยก็ไม่มีใครรู้นะ
ปุ๊บบาร์เป็นอีสเตอร์เอ็กเลยฮะ
แล้วมันมีอีกจุดนึงในสถานีเดียวกันเป็นสติ๊กเกอร์แบบเดียวกันเป็นหมุดแบบเดียวกันแต่มันใหญ่ขึ้นอ่ะใหญ่ประมาณอ
ี
กใหญ่กว่า20เท่าอ่ะ
โอ้โห
เชี่ย
เออแล้วสุดท้ายก็มีก็เป็นประวัติเดียวกันคือจุดนี้ก็เป็นจุดที่นายกญี่ปุ่นเคยเดินทางมาแล้วถูกคนลอบยิง
แต่เป็นคนละคนกันใช่ไหม
คนนี้เออคือแบบประเทศนี้ทำไมมันอะไรแบบนี้วะ
เออแล้ว
กูว่าสถานีนี้แม่งต้องดูแลความปลอดภัยเพราะว่า
แล้วทำไมต้องติดสติ๊กเกอร์
สถานีโตเก
ีย
ว
เพิ่มยาม
ไม่แล้วผมสงสัยมากว่าทำไมนายกคนนี้ถึง20เท่าใหญ่กว่าอีกนายกอีกคนนึงวะ
ใหญ่กว่าคนนี้ไม่เสียชีวิตได้นะคือถูกยิงแต่ก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกพาตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่คนแรกที่มาในเล็กอ่ะคือเสียชีวิตที่จุดนั้นเลยเว้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันขยายจุดไม่เท่ากัน
โดนแทงกับโดนยิงไง
โดนยิงต้องยิงใหญ่กว่าเงี้ยเหร
ออย่างนั้นเลยเหรอ
แต่ก็เป็นจุดที่แบบสามารถเดินเข้าไปดูได้นะว่าอ๋อจุดนี้นี่เองที่แบบมีคนเคยถูกฆ่า
แล้วมันเรื่องมันเกิดนานยังเหรอพี่ทันมันไม่ใช่เร็วๆนี้ปะหรือว่านานแล้ว
นานแล้วครับมันมี2คนใช่ไหมคนแรกเป็นนายกญี่ปุ่นชื่อว่านี่นะชื่อว่าฮาราทาคาชิ
ครับ
ถูกแทงในปี1921
อ
ีกคนนึงที่ถูกยิงเนี่ยคืออีกคนที่ถูกยิงคือเกิดในปี1930ห่างกันแค่ประมาณ9ปีอ่ะ แต่เราคือสถานีนี้มันอะไรวะมัน
นั่นดิ
มันดูแลคนยังไงวะ
จริงจริงมันก็
นายกมันถูกแทงถูกยิงได้ขนาดนี
้พอรู้สตอรี่แล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็แบบหน้าสันหลังวาบอยู่ถ้าเดินผ่าน
เราคิดว่าถ้าไปญี่ปุ่นรอบหน้าเราจะไปดูตรงนี้เว้ย
น่าสนใจนะโอเคครับเดี๋ยวขอเรื่องของผมต่อครับเรื่องของผมต่อ
มาครับ
เรื่องของผมอ่ะค่อนข้างซีเรียสประมาณนึงแบบมันจะไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนตอนอื่นๆที่ผมเตรียมมาคือมันเป็นเรื่องที่ผมไปฟังมาจากพอดแคสต์ชื่อว่า The Journal ของ Wall Street Journal นั่นแหละครับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกามันคือการบูมการแบบเป็นปรากฏการณ์ที่มันค่อนข้างเป็นกราฟที่มันไต่ขึ้นอ่ะของการลักพาตัวในเรียกค่าไถ่ในประเทศไนจีเรียคือแบบเท่าที่ผมได้ฟังมาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่ศตวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยมันการลักพาตัวมันเกิดขึ้นในไนจีเรียเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่2004เป็นต้นมาเนี่ยมันคือแบบเกิดขึ้นเยอะขึ้นทุกปีแล้วก็มันคล้ายว่ามันจะเป็นช่องทางทํามาหากินของพวกโจรของพวกผู้ก่อการร้ายอ่ะพี่คือมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่แบบเปิดโลกของประมาณนึงไม่คิดว่าการลักพาตัวเรียกค่าไถ่มันจะกลายเป็นแบบสิ่งที่พวกคนที่คิดไม่ดีเอามาใช้ในการหาเงินหากำไรหรือว่าอะไรพวกนี้ได้เนาะคือจุดเริ่มต้นของกระแสเนี้ยเท่าที่ไปหาข้อมูลมามันอาจจะเริ่มต้นมาตอนปี2004มันมีเหตุการณ์ลักพาตัวพวกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันครับที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหรือว่าให้บริษัทน้ำมันเนี่ยเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่านี้คือเหมือนว่าไอ้พวกองค์กรใหญ่ๆหรือว่าคนรวยๆไม่ช่วยประเทศเลยช่วยมาสร้างอีเวนต์หรือว่าช่วยเอาเงินมาลงเพื่อให้เศรษฐกิจมันดำเนินไปมากกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยจากนั้นเนี่ยพอมันจุดประกายตอนปี2004อ่ะมันก็เริ่มมีมาเรื่อยๆจนแบบมาถึงจุดพีคปี2014มันมีขบวนการก่อการร้ายขบวนหนึ่งที่ชื่อว่าโบโกฮารอมได้ทำการลักพาตัวนักเรียนหญิงจำนวน276คนออกจากโรงเรียนไปเป็นตัวประกันเพื่อแบบเรียกค่าไถ่กับรัฐบาลคือเหมือนตัวละครสำคัญของไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยการปรากฏการณ์ที่แบบการจับตัวประกันไปเยอะๆเนี่ยมันตัวละครสำคัญมันน่าจะเป็นขบวนการโบโกฮารอมนี่แหละที่ทำบ่อยที่สุดแล้วก็เรียกร้องค่าไถ่จากครอบครัวเรียกร้องจากรัฐบาลแล้วก็เหมือนมีตั้งแต่ว่าเรียกร้องเงินหรือแม้กระทั่งว่าเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนักโทษออกมาด้วยอะไรเงี้ยพี่คือแบบในไนจีเรียมันปีนึงอ่ะมันมีคนถูกลักพาตัวไปเป็นแบบหลักพันคนนะ 1,000-2,000 คนอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็แบบไม่ได้เว้นแบบชนชั้นวรรณะเลยคนจนก็โดนคนที่รวยก็โดนเพราะว่าถ้าเอาคนรวยไปก็จะได้เงินเยอะหน่อยหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นแบบส.ส.หรือว่าเรื่องพวกนี้ก็โดนเหมือนกันแล้วก็ถ้าเซิร์ชดูก็คือแบบก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆมันยังมีอยู่ล่าสุดคือ2วันที่แล้วอ่ะก็มีแบบขบวนการที่ลักพาตัวคนไปเรียกค่าไถ่อยู่คือความพีคของเรื่องนี้คือว่ามันเริ่มถึงจุดที่รัฐบาลไนจีเรียที่ก่อนหน้านี้ก็ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเนาะจ่ายเงินค่าไถ่หรือว่าให้ความร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายเขาก็เริ่มที่จะไม่ไหวในการจ่ายค่าไถ่ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือเหมือนแอคชั่นของรัฐบาลเนี่ยมันสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนอยู่เรื่อยๆคือแบบอย่างเช่นว่าตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีของไนจีเรียที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดบูฮารีเนี่ยเขาออกมาทวิตนึงว่ากองกำลังของเราเนี่ยมีเพียงพอนะแล้วเราก็มีอาวุธที่พร้อมก็จริงแต่ว่าเราต้องการความพยายามจากประชาชนในการป้องกันปัญหาระดับชาตินี้แล้วก็ชาวบ้านทุกคนน่ะจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหาเนี้ยในตอนนี้คือแบบมันเป็นคำแถลงที่เหมือนแบบทิ้งขี้ให้ประชาชนประมาณนึงอ่ะแล้วก
็บอกว่าเคยเกิดที่ไหนนะไม่ใช่หอ
คุ้นคุ้น
คุ้นคุ้นนะ
คือเหมือนบอกว่าเอ้ยเรื่องประชาชนเดือดร้อนก็เรื่องของมึงแล้วก็อย่ามาหวังพึ่งกูเลยอะไรเงี้ยคือกูมีของกูนะมีกองกำลังเพียบพร้อมแต่ว่าเอ้ยก็พึ่งตัวเองไปคือมันแบบเหมือนแบบทิ้งขี้อ่ะแล้วก็ประชาชนก็ไม่รู้จะหวังพึ่งใครในตอนนี้มันก็เลยเป็นดราม่าประมาณนึงเหมือนกันคือถ้าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มก็ลองไปเสิร์ชหาต่อกันได้คือแบบสาเหตุที่ผมไปหาเจอมาว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่บูมในไนจีเรียหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าพูดถึงคือว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องเงินแหละเพราะว่าไนจีเรียมันน่าจะมีปัญหาของประชากรที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้กระเตื้องตามคนตกงานเยอะแล้วก็การเข้าถึงอาวุธที่มันแบบไม่ได้ยากมากของคนไนจีเรียมันก็เลยรวมๆกันแล้วการมาเป็นปัญหาที่ผมพูดถึงหรือว่าที่เพิ่งเล่าไปเมื่อกี้เนาะมันก็น่ากลัวเหมือนกันไม่แน่ใจว่าพี่ทันเคยได้ยินเรื่องนี้เปล่า
จะได้ยินชื่อกลุ่มนี้โบโกฮารามอ่ะแล้วก็ก็จะว่าถูกจับตัวไปเป็นปีๆเลยปะ
เออใช่ใช่ใช่
หลายปีมากๆอ่ะแล้วกว่าจะปล่อยมาแล้วก็เจอบางคนยังไม่ถูกปล่อยเลยซ้ำมั้ง
ใช่บางคนก็ยังไม่ถูกปล่อยบางคนก็แบบถูกฆ่าอะไรเงี้ยครับ
เราพูดถึงลักพาตัวครับเราเคยดูสารคดีของไวส์ประเทศคีร์กีสถานสาธารณรัฐคีร์กีสถานเขามีธรรมเนียมนี้เว้ยว่าเวลาผู้ชายชอบใครอ่ะก็ให้ไปลักพาตัวผู้หญิงไปเลยเว้ย
ไอ้เชี่ย
เถื่อนโคตรซิมเปิลเลยการขอเป็นแฟนคือการลักพาตัวเอ้ยการขอแต่งงานคือการลักพาตัวคือโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าไม่ต้องสนใจว่าเขาจะชอบไม่ชอบรู้จักไม่รู้จักชอบวันนี้ก็ไปอุ้มมาเลยแล้วช่องวายแม่งแบดแอสมากคือแม่งไปสัมภาษณ์คนที่อยู่ในโปรเซสของการจะไปลักพาตัวนักข่าวแม่งนั่งอยู่ในรถคันนั้นอะแล้วเป็นเหตุการณ์คือผู้ชาย3คนข้างไอ้ผู้ชายคนขับข้างๆก็เป็นนักข่าวช่องไว้ข้างหลังมีผู้ชาย3คนก็จอดอยู่หน้าปากซอยเว้ยพอผู้หญิงเดินออกมาผู้ชาย3คนนะก็วิ่งกันไปอุ้มผู้หญิงขึ้นมาเลยเว้ยผู้หญิงก็ร้องโอบร้องไห้ดิดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเว้ยแล้วธรรมเนียมคือพอรับพาตัวมาแล้วอ่ะต้องพาไปที่บ้านและคุณแม่หรอธรรมเนียมคือผู้หญิงจะต้องยอมต้องยอมคือถูกรับพาตัวปุ๊บมึงตกเป็นของบ้านนี่ละแต่ว่าเขาก็จะประมาณว่าคุณพ่อคุณแม่ของผู้ชายมีเวลา1คืนที่อยากเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงยอมเว้ยซึ่งแม่งคือขั้นสุดของคุมถุงชน
อ
ะเลยย
ิ่งกว่า
คุมถุงชนคือกูอุ้มมาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยระยะหลังๆอะวัยรุ่นยุคใหม่อะเขาก็จะแบบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากคือพอไปปุ๊บไม่พอใจกูก็ฆ่าตัวตายเลยซึ่งไอ้กรณีไม่เกิดขึ้นกระทั่งว่านางสาว A มีแฟนอยู่แล้วก็โดนอีกคนอุ้มไปมึงก็ต้องยอมแล้วนะ
ไอ้เหี้ยโอ้โห
เหี้ยแบบโคตรไม่เป็นธรรมอ่ะ
ใช่แล้วคือพ่อแม่ของคนรุ่นก่อนอ่ะแม่งก็ถูกแต่งงานกันด้วยลักษณะแบบเนี้ยเขาก็จะมาแบบน่าอยู่ๆไปก็ดีแหละนะนั่นนี่โน่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผู้หญิงที่ยอมก็มีแล้วก็เพราะว่าไอ้เหี้ยผู้ชายนี่ก็ดีเหมือนกันนะก็มีกับผู้หญิงที่ไม่แฮปปี้เลยแล้วฆ่าตัวตายก็มีซึ่งแม่งแบบวิถีเติร์กไลฟ์มากกูชอบกูอุ้มเลยจบ
เชี่ยคือแบบแม่งเหมือนแบบอยู่ในยุคที่แบบผู้หญิงไม่มีปากมีเสียงของแท
้ใช่ใช่ผู้หญิงไม่มีปากมีเสียงของแท้เออโคตรโหดเลยแล้ววิดีโอนั้นคือแม่งอยู่ในเหตุการณ์เป็นเรียกว่าเป็น first person experience เลยอ่ะเชี่ยเถื่อนมาก
ซึ่งก็ดีนะที่แบบมันมีการเปิดเผยอย่างนี้ออกมาคนจะได้รู้ว่าสิ่งนี้แม่งไม่ควรทำแม่งควรจะสำหรับผมว่าแม่งแบบลิดรอนแบบสิทธิเสรีภาพมากๆเลย
ใช่ถ้าตอนแรกที่เราดูเราก็นึกว่าเป็นประเพณีโบราณเนาะซ
ึ่
งไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะ
เ
หมือนประสบการณ์บ้านเราจ้ะคือใครทำกันที่ไหนยังไงแบบไหนก็ได้ไงคือแบบไอ้เหี้ยเถื่อน
เถื่อนไปอ
่
ะ
เถื่อนจริง
เกประมาณนี้ครับหมดแล้วเหมือนกัน
โอเคพี่ธันคุณมีมิราเคิลสกู๊ปอะไรมาไหม
ไม่มีแล้วช่วงนี้ผมมิราเคิลทุกวัน
โอเคขอบคุณมากครับ
ติดตามรายการ Untitled Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบายขอบคุณมาก
สวัสดีครับบ๊ายบายครับ
บาย